Dekodet.
Og det er det regnet på faktisk, at hvis det var en humle på månen, og du hadde et teleskop her på bakken, så ville det altså kunne registrere varmestråling fra den humla.
Dekodet.
Da lyser det rødt her i hvert fall, så da er vi i gang, meg og den litt sånn ruskete stemmen, post-koronastemmen. Jeg har jo, jeg fikk jo...
Jeg er litt ruffet jeg også, så kanskje jeg begynner å få det, hvem vet, men jeg håper nesten jeg bare får det, så er jeg ferdig.
Ja, for du har holdt deg unna så langt.
Ja, jeg tror nok, så... Jeg har en som har korona hjemme.
Ja, du har det, ja, da er det bare å telle timer.
USA, men han er hatt i 10 dager, eller, så han er vel egentlig over smitteperioden.
Og du har ikke fått det fortsatt, nei? Nei. Yes. Nei, jeg vet ikke hvordan jeg klarte å dodge unna det viruset i 2 år, men nå var det min tur, altså. Så... Det er bare å... Bare
ja, korona kommer jo fra solens korona.
Fra hvor?
Det er jo solens korona, det har fått navnet fra. Faktisk.
Er det det, ja?
Så du ser okay. Piggene på de bildene, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Det ser ut som en sånn solkorona, sånn de andre ser under en sofmøkkel, ikke sant?
Det er det de gjør, ut, men det er ikke like hyggelig som
Nei, det er det
den andre
ikke,
sola. Så... Men hyggelig å ha deg her, Paul. Du er også fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter.
Det stemmer. Jeg er jo tidligere solfysiker, da. Har jobbet med... forskning tidligere, vært i NASA i 6 år og slike ting, men så kom jeg tilbake i Norge i 2004 og fikk da en jobb ved Norsk Romsenter. Og ja. Det er jo en litt annen jobb enn det man, mange tror kanskje vi forsker, men det gjør vi ikke. Vi er en etat under næringsdepartementet.
Ja.
Og dermed så sitter ikke vi forskere, men vi skal hjelpe norske forskere og norsk industri til å få god kår. Da. Hjelper dem med finansiering og... spesielt da norsk næringsliv da, og industri, det er det vi jobber mest for. Da. Men jeg jobber da i forskningsavdelingen, ja. Så er en av de få da, som får lov til å jobbe mot forskningsmiljøen. Da.
Spennende. Hva er en typisk arbeidsdag i Norsk Romsenter?
Det er jo å svare på masse e-poster, ja, forskningsmiljøer, søknader. Vi deler til ned penger, evaluerer søknader, reiser rundt på konferanser, sitter som norsk delegat da, i flere ESA-programstyrer.
Ja, European Space Agency, ikke sant?
Stemmer.
Ja.
Og der er jo Norge har jo sin stemme i alle disse, og, for vi har jo betalt inn en medlemskontingent, og da skal vi passe på at Norge får tilbake da, den returen vi skal, og, at vi, og så er vi da med, jeg er da med i vitenskapsprogrammet i ESA, og ja. Da er jeg med liksom å bestemme hvilken nye mission skal ESA bygge i fremtiden, ikke sant? Og, ja. Så alt det skal gjennom programstyret og godkjennes der, alle land, ikke sant? Og så er det litt krangling kanskje, noen land vil heller gjøre det, ikke sant? Ja. Og sånne ting, så det er veldig spennende.
Riktig, for vi har ikke noen forbindelser inn i NASA, men ESA derimot, der har vi kontakt.
Jo, vi har også mye samarbeid med NASA. Okay, vi har, ja. Jo, men der, der har vi liksom ikke, vi bruker ikke mye penger på å bygge amerikanske ting, men der er vi mer vitenskapelig, og veldig mange av NASA-satellitter tar jo ned dataene sine på Svalbard, inkludert ja. Også solsatellitter.
Ja.
Og de dataene havner i Oslo, og der er det europeiske datasenteret for disse satellittene, altså alle forskerne i verden. Logger seg inn der og henter ut da, akkurat som masse bier ja. Som svermer rundt en honningkrukke.
Ja, riktig. Så det er sånn både tverrfaglig og holdt på å si tverrgeografisk ja. Samarbeid.
Absolutt.
Er det noen spennende prosjekter dere jobber med akkurat nå? Som,
ja, vi er jo i gang med å bygge nye teleskoper, da, romteleskoper, spesielt et som kommer nå om cirka et år, Euclid, som skal da studere mørk materie.
Ja.
Det er altså norsk industri og norske forskere veldig delaktere i dette her, da. Så... Så da sitter jeg i sånn programstyr inne i det prosjektet også, for å være med og overvåke da, at ting går på skinner da, ikke sant, og sånn slik. Ja. Så det er kjempespennende.
Er det Kongsberg-gruppen som lager deler til det teleskopet?
Det er altså, det norske firma som er med her er Prototech
okay,
i ja. Bergen, som lager en del strukturer til teleskopet. De er veldig gode på å lage sånne metallstrukturer da, som skal holde ting fast.
Stini. Og så er det dette James Webb-teleskopet som du er her for å snakke om. Kan du begynne med det? Altså for jeg føler at det James Webb-teleskopet er jo teleskopet som gir alle ja, astrofysikere eller alle som jobber med verdensrommet gåsehud og verdens største glis. Hva skyldes den hypen her?
Jeg tror det er flere ting, da, men det ene er at det er verdens største romteleskop som noen gang er bygget. Det mest komplekse som noen gang er bygget, og så har du dette med alle disse utsettelsene, som kanskje har gjort det enda mer spennende, ikke sant? Og det har blitt så vanskelig. Og i tillegg da, så er det også det den skal forske på. Da. Altså ting som vi enda ikke har sett, og vi håper å kanskje kunne se. Da.
Ja.
Så det er hele det store pakken der som gjør at dette har kanskje blitt en kjempehype, og mediene skriver masse om det. Ikke sant? Og ja, det er jo veldig kritisk det som har skjedd de siste par månedene.
Ja, for her snakker vi om liksom, de store spørsmålene, ikke sant? Universets store gåter.
Ja, vi kan komme tilbake til litt sånn detaljer, ja, ja. Da, men det liksom, prøve å se lenger tilbake enn noen gang i universets historie, nesten til Big Bang.
Ja.
Studere liksom, exoplaneter, da, om det finnes liv der, og kanskje det mest ultimate, altså er vi alene? Det er jo de store spørsmålene.
Hva tror du? Var det sånn veldig kort? Er vi alene?
Jeg tror at det er liv der ute, men om det er nå, eller blir, eller har vært, og mest sannsynlig er det så langt bort at vi kan ikke kommunisere med dem da.
Det er det. Ok, så dette prosjektet det har holdt på lenge, helt siden 90-tallet, ikke sant? Så det har vært et ordentlig pengesluk. Skal vi bare gå tilbake til starten? Hvordan startet det prosjektet her? Hvem var det som kom på ideen? Hvor,
ja? Ja, det var også direktøren på Space Telescope Science Institute i Baltimore, som da allerede når Hubble ble skutt opp, så begynte man med planen om å lage en oppfølger til Hubble. Og det var jo i 1990. Og så var det en del kommenter som ble satt ned, og så holdt man på å finne ut hvordan man kunne kanskje gjøre det. Men det var først i 1997 da, at man begynte virkelig å designe et sånt teleskop, og byggingen begynte vel ikke før cirka rundt 2000 omtrent da.
Ja.
Og da begynte man å virkelig å sette i gang og bygge slike ting da. Men, så det startet veldig tidlig allerede på den gangen, men først nå, 14 år forsinket, så ja. Er det da endelig oppe.
Hva skyldes de forsinkelsene da?
Det er mange ting, men det største er jo kompleksiteten. For det første så måtte det, siden det skal studere da, i infrarødt, så må det kjøles så mye ned til 233 minusgrader, og et av instrumentene må aktivt kjøles enda lenger ned ved hjelp av en kjølemotor. Da. Og det sleit man veldig med å få til. Det ble mye vanskeligere, og ikke minst denne store solskjermen, som er like stor som en tennisbane, som skulle foldes ut med ultratynne sånne lag med plastmateriale dekket med aluminium. Det å folde ut det speilet ble mye vanskeligere, så det holdt man på i mange år lenger da man trodde for å få dette til. Og så har også covid da forsinket dette her et eller to år til på slutten da. Det var ja. Vanskelig å få folk til å fortsette byggingen på slutten da.
Ja, ikke sant? Og når du utsetter ting, da blir det gjerne også dyrere og dyrere. Vet du hva det her har kostet? Bare sånn
det er tall mellom 10 og 14 milliarder dollar, så kan ja. Du gange det med 8 eller 9 da, kan du si, så... Ja. Det er litt avhengig om du inkluderer raketten og slik ting da, som ESA egentlig har betalt for da. Det er jo et ESA-bidrag her også, men det har vært veldig mye penger da, selvfølgelig, og bare de har en satellitt stående på oppskytningsrampen for eksempel, eller hos industrien halvferdig, det koster ofte mange, mange millioner hver eneste måned da, i utsettelser.
Hvem er det som har finansiert det? Du nevnte ESA, samarbeid med ESA.
Det er jo NASA som har betalt dette, skattebetalende okay. i USA, men ESA har bidratt med oppskytningen, altså raketten, den Iran-raketten, som heller ikke er helt billig.
Ja.
Og så har Kanada bygget et av instrumentene, og så har ESA også bidratt med deler av et instrument. Det er liksom bidraget til fra andre land enn USA nå.
Er det et norsk selskap også som har bidratt med noe deler
av raketten? Jeg tror ikke det har vært så mye Norge i selve teleskopet, men Norge var jo veldig viktig komponent, eller har levert da, viktige komponenter til raketten.
Ja.
Og de var helt kritiske, altså for dette... Oppskytningen er det mest kritiske som skal skytes opp, og denne Ariane-raketten er jo gigantisk, og så har den to sånne faststoffraketter på siden, og de holdes fast av noen gigantiske stag som er like tjukke som en telefonstolpe, cirka 2-3 meter lange, og de er utviklet i Norge da, for Kongsberg som har bygd de.
Ja, riktig.
Og de, ikke bare skal de holde fast disse rakettene, sikkert de blir revet av når disse rakettene starter, men de skal også da kuttes på 5 millisekunders nøyaktighet når disse skal slippe hovedraketten.
Ja.
Og så er det 16 små raketter som sitter på disse store faststoffrakettene, som skal skyve de vekk da, i riktig øyeblikk, sånn at de ikke skjener inn i den store raketten. Da. Og de er bygd av Nammo i Norge. Da. Så denne kritiske fasen her er jo liksom Norge som står i bresjen for. Ja, ja. Og hadde noe gått galt der, så hadde jo for så vidt Norge fått feil.
Ja, ikke sant, akkurat det. Nå vet du at det gikk bra da, heldigvis.
Det gikk veldig bra.
Det er jo ingeniørkunst på høyt nivå. Men ja, apropos ingeniørkunst, skal vi ta for oss liksom hvordan dette teleskopet er bygget opp, for det er ganske imponerende greier.
Ja, det er jo som sagt veldig stort, han veier cirka 6 tonn, og så ser det ikke ut som et vanlig teleskop. Det er altså, det fungerer på samme måte som Hubble. Hubble er jo et sånn teleskop som ligner på de teleskopene du kjøper selv hvis du skal se på stjernen, ikke sant? Ikke de lange, tynne, som har bare linser, men de litt feite, tjukke, som da har et speil i bånden, som reflekterer lyset tilbake til et sekundærspeil, inni foran, det er vel like der hvor lyset kommer inn, og så tilbake et hull i bakspeilet, så sitter du bak der og titter. Det kalles en reflektor, altså du reflekterer lys. Mens James Webb er liksom bare innmaten, for de har ikke den røret rundt teleskopet, for det trenger man ikke. Så du ser bare store speilet, som er satt sammen av 18 sånne segmenter, 1,8 meter store hver av de. Så dette speilet jo da tre ganger så stort som Hubble sitt speil. Og så det da brukt segmenter for at du skal kunne pakke det sammen inn i raketten, for ellers hadde du ikke fått skutt opp. Speilet også mye lettere, faktisk bare nesten en tredjedel av vekten til Hubbles speil. Mm. Hubble har et speil av glass, mens her har brukt beryllium som et veldig lett metall, veldig sterkt, og som da utvider seg veldig lite ved variasjoner i temperatur, som også viktig. Og så har man belagt dette med gull, så det ser jo veldig flott ut, altså, smykke. Og så har du da noen sånne stenger ut som har sekundærspeilet, som skal ta lys tilbake inn i selve teleskopet. Men kanskje det mest uvante er denne kjempestore speilet, nei, dette seilet da, eller solskjermen som ligger under, med fem lag med sånne tynne lag da. Og det gjør at den ser veldig spesielt ut, kan du si da.
Og poenget med denne solskjermen er å holde temperaturen såpass lav at instrumentene at de kan fungere optimalt da?
Ja, det er helt avgjort at de skal være såpass kaldt der ved det den observerer. Så selv litt reflektert lys fra både månen og jorda, og spesielt sola, ville ført at man ikke hadde målt noen ting. Da var det egentlig bare målt seg selv inni der, kan du si.
Ja, så hvis jeg skjønte riktig, så på ene siden av dette teleskopet så er det helt sinnssykt varmt. På andre siden så er det nærmest ned mot det absolutte nullpunkt, liksom.
Det er riktig. Så solen steiker på veldig hardt på den ene siden, ikke sant? Og den har jo også solpaneler på baksiden, så man kan få fange opp strøm, sånn at den får strøm nok til at den skal gjøre. Så
ja.
Det er en veldig kompleks ting, og man har jobbet veldig for å få dette til å funke, kan du si. Og at skjermen skal fungere som skal, og kjøle så mye som skal.
Ikke sant? Men også er det også en motor i teleskopet her, for den må jo finjustere seg og plassere seg nøyaktig i dette punktet. Så.
Ja, den har jo rakettmotorer, og den fyrte jo av disse rakettmotorene tre ganger for å komme seg inn i den banen rundt dette Lagrange-punkt nummer 1. Og så har den da drivstoff da, for å fintune denne banen, for den går rundt dette punktet, og cirka hver tredje måned så må man liksom fyre av disse rakettene litt for å finjustere banen, så ikke den begynner å drive av gårde ute i verdensrommet.
Ja, og sånn type drivstoff snakker vi om her, for jeg så for meg, det er ikke solcellepanel, den går ikke på strøm.
Sånn. Nei, ofte så er det hydrazin som er disse rakettene, ganske giftig drivstoff. Og det var jo litt spennende med levetiden, ikke sant? Man har drivstoff nok til cirka 10 år, det var liksom planen. Men helt avhengig av om rakettoppskytningen gikk veldig perfekt, da, så ville man kunne spare drivstoff, eller hvis den rakettoppskytningen var litt unøyaktig, så måtte man bruke mye mer drivstoff på vei for å komme seg inn i den banen man skulle. Og det var jo frykten at det skulle kanskje skje, da, og da ville man kanskje bare hatt nok drivstoff til 5 år observasjoner.
Ja.
Men da fikk jo den gode nyheten at oppskytningen var bedre enn forventet, så nå har man faktisk mer drivstoff enn man trodde man ville hatt, slik at man forventer at man skulle kunne ha dette teleskopet i langt mer enn 10 år da.
Oi, mer enn 10 år også? Ja, yes, det er jo litt som med Hubble, ikke sant? Man regner vel ikke med at jeg skulle levere data i 30 år?
Nei, absolutt ikke.
Ja, så bra. Kan vi ta for oss, for nå vet vi at dette teleskopet, det er vel nå plassert i dette Lagrange-punktet L2, ikke sant?
Ja.
Så det har jo gått bra så langt, men det er mye som kunne gått galt, altså snakke om liksom 344 potensielle failure points fra oppskytning til Lagrange.
Det er ikke sant, helt vilt det som skjedde da, kan du si, og det er, noen har kalt det liksom for at det er en teknisk symfoni, der hengsler og trinser og veier og alt mulig må spille på lag, da kan du si. Det var vel over 1400 meter med veier, ikke sant, 200 trinser, masse motorer, og de som har vært ombord i en seilbåt og vet, hvis du har liksom 4-5 seil da, da er det mye som kan gå galt når du skal heise seil og sånne ting, sant? At disse trinsene kan sette seg fast og slik ting. Og det var frykten at noe skulle henge seg opp da, om at man ikke fikk ut dette solspeilet eller seilet. For da ville man ikke fått den kulla som man trenger, ikke sant? Og det var det mest kritiske da. Og nå gikk alt helt etter planen, det er fantastisk.
Ja.
Og man fikk foldt ut speilene, og man foldt ut sekundærspeilet, så alt er liksom nå helt klappet og klart da.
Men kan man sove godt om natta nå og puste lettere ut, eller er det fortsatt ting som kan gå galt her?
Man kan sove mye bedre, men nå, det man har gjort nå, når man kom frem til, like før man kom frem til dette L2-punktet, det er at man har disse speilene, de satt jo helt, kan du si, låst fast da. Hvis man kjøpte en vaskemaskin, så når du pakker ut den, så står det at du må skru ut 3 svære skruer på baksiden som holder denne trommelen fast, da, for ellers vil den dingle rundt når du transporterer denne maskinen. Mm. Så du må først skru ut de før du kan begynne å bruke den. Og det samme skjedde her, at man altså, kan du si, hevet disse speilene litt vekk, 1,2 centimeter vekk fra selve plattformen, slik at de nå kan vippes, ellers kunne de ikke vippe og bevege seg i alle retninger. Så de har altså 6 stempler da, som kan vippe på disse, slik at de kan peke i riktig retning når de skal fokusere. Og i tillegg så er det 18 vel sånne stempler bak hvert speil, som kan bøye på speilet og deformere dette her, slik at det vil da bli helt riktig kromning, slik det skal være når man begynner å fokusere. Så det er klart at hvis noen av disse stemplene da ikke fungerer, så kan man jo ende opp med problemer da, med et eller to av segmentene.
Ok, skjønner. Men vi er over det verste, på en måte de...
Absolutt, og ja. De har vel testet noen av disse motorene, så jeg tror liksom alt er, de er ganske sikre på at dette kommer til å gå bra nå.
Og så er det med sånn slitage og sånn da, fordi hvis det er noe som blir ødelagt om si 3 år da, så er det ikke så lett å reparere det teleskopet her, eller?
Nei, det går ikke. Altså, hvis man går tilbake til Hubble, da, så var jo Hubble bygget nettopp med tanke på å kunne repareres.
Ja.
Den var jo bygd, altså speilet var bygd akkurat så stort som har plass i romfergen, 2,5 meter. Og så var det bygd med moduler, slik at man hadde planlagt at man skulle reparere etter hvert, eller ikke reparere egentlig, men byttet kamera da, etter hvert som man fikk mer teknologi og slik ting. Så man var jo oppe 5 ganger og reparerte. Første gangen var det feil med speilet, men man har byttet ut komponenter, man har byttet ut memory, man har byttet ut strømforsyning. Gyroen er jo det mest kritiske, for de går ofte i stykker, og man har byttet ut de da. Og hadde man ikke gjort det, så hadde ikke Hubble vært det den var i dag. Så Hubble er jo mye bedre i dag enn for 20 år siden eller 30 år siden.
Ja.
Akkurat som du oppgraderer en PC, ikke sant? En gaming-PC, ikke sant? Og nei, nå vil jeg ha en ny memory, jeg putter en ny CPU, jeg putter en ny harddisk, så er jo PC-en 10 ganger raskere og mye bedre enn den var når du kjøpte den, selv om boksen er den samme, kan du si da. Så det har man gjort da hele tiden med Hubble, og i tillegg så har man løftet opp Hubble høyere opp, for den Hubble går i bane rundt jorden, i cirka 550-600 kilometer høyde. Men Hubble ramler ned cirka 25 kilometer hvert år på grunn av litt friksjon da, i atmosfæren. Mm. Og mer, hvis det er mye solaktivitet, så eser jordas atmosfære ut, og da får den mer friksjon, og da ser du at den faller mer. Da. Mm. Så hver gang man tok tak i teleskopet og reparerte, så dro man også opp med romferie og liksom løftet den opp 20-30 kilometer.
Yeah.
Slik at man fikk flere år å observere. For at hvis Hubble kommer lavere enn 500 kilometer, så vil friksjonen begynne å bli så stor at det faktisk begynner å riste litt.
Ja.
Og da vil du ikke kunne fokusere og stirre lenge på samme objekt.
Det er akkurat det. Men nå er jo romferget parkert, så vi får ikke dratt opp og løfte Hubble noe høyere.
Nei, så Hubble er doomed, for å si det sånn.
Ja, okay.
Det har en endelig livstid nå, og enda så fungerer det veldig bra, men de har mistet 1 eller 2 gyroer, så hvis de mister for mange av de gyroene, så vil det være vanskelig å peke det.
Ja.
Og så er planen da, når ikke det virker lenger, så har man allerede plassert en brakett på baksiden av romteleskopet, sånn at en liten robotsatellitt kan dra opp og koble seg på, og så skal man dra det ned slik at det styrter i havet, ikke noen får det speil i huet.
Ja, det er fordelaktig.
Mesteparten brenner opp, men det store speilet for eksempel, det vil overleve, og ja, det veier en del kilo.
Hvor lenge kan Hubble overleve som best case scenario? Da? Hvor lenge kan vi ha det teleskopet?
Nei, altså alt fra 2 til 6 år kanskje, hvis man er heldig. Det er, så man har enda en del år igjen hvis man er heldig, men hvis noe går feil nå, og det var jo noe feil nå i høst, da var det jo nede i en måneds tid eller et eller annet sånt, flere uker. Men man klarte også å rette opp den feilen. Så du kan liksom stoppe når som helst også.
Ja, men 2 til 6 år, da er det mulighet for en liten overlapp her, at Hubble og James Webb kan
observere. Ja, det har vært håpet hele tiden, at man liksom skal få en del overlapp, da, for at de observerer jo i forskjellige bølgningområder, men de har en lite overlapp i spekter også, og det er litt viktig kanskje også å kalibrere opp mot hverandre.
Ok, så nå er James Webb plassert i Lagrange-punktet L2. Kan du bare si litt kort om hva er dette Lagrange-punktet? Hvorfor er det så perfekt å ha det teleskopet der?
Det er ikke lett å forklare kanskje på radio. Her må man nesten tegne og telle det. Men sola er jo sendt til solsystemet, og jorda går rundt sola. Og så er det Newtons lover som sier at det var en fransk matematiker som regnet på dette her, og mente at det måtte være 5 sånne kunstige tyngdepunkter i sol-jord-systemet. Man har Lagrange-punkt nummer 1 ligger da mellom oss og sola, 1,5 million kilometer fra jorda, som er da cirka 4 ganger lenger bort enn månen.
Mm.
Og der ligger jo solsatelliten, den som jeg har jobbet med, solsatelliten, for den vil du helst se på sola.
Mm.
Og så ligger et tilsvarende punkt på motsatt side, på baksiden av jorda, kan vi sette fra sola, like langt ut, 1,5 million kilometer. Og så ligger det 2 punkter på hver side av jorda, som også følger banen. Så disse punktene følger jo etter jorda hele tiden.
Ja.
Og så har man et på motsatt side av sola også. Og i disse punktene så balanserer liksom gravitasjonskreftene mellom jorda og sola og systemet. Slik at det nesten som det var en liten planet der, som var der. Men det et usynlig gravitasjonspunkt da.
Nettopp.
Så kan man jo tenke seg, hvorfor legger man ikke da satelliten i det punktet, bare la den ligge stille der. Men det vil kreve mye mer energi, og holden der blir som å prøve å balansere på spissen av blyant, ikke sant? Da må du hele tiden bruke rakettmotoren for å holde deg der. Så det mye bedre å gå i en langstrakt bane rundt dette punktet og late som det en planet der som du går rundt.
Riktig. Så teleskopet går i bane rundt dette punktet, og dette punktet går også i bane rundt sola.
Ja, det følger jorda, så det ligger alltid på linje mellom jorda og sola, kan du si da.
Riktig.
Og på motsatt tid så ligger også L1, da, så de ligger altså på en sånn, hvis du tok en jernstang gjennom en eike, da, kan du si, så vil jo, hvis du jorda var på denne eiken, da, så vil jo dette lagrangspunkt nummer 1 ligge på en av eikene inn mot der, og så hvis eiken gikk gjennom jorda, så ville denne sitte fast på den eiken lenger ut. Da.
Det er ikke det er bra
bilde. Det blir som stilt legeme, kan du si.
Men det poenget at jorda skal skjerme litt for solstrålingen?
Nei, den ligger ikke i det punktet. Hadde den ligget i punktet, så hadde den jo alltid jorda på en måte skjermet. Da. Men nå jorda ganske liten sett fra, så den virker dekket hele sola. Du hadde ikke fått en solsmøkelse. Men denne banen er stor. Den er mye større enn månens bane rundt jorda, faktisk. Den er på 600 kilometer. 600 000 kilometer i diameter, og bruker cirka 6 måneder på et omløp rundt det hele punktet.
Ok. Ja, rundt punktet, ja. Ikke sant? Ja.
Og det betyr også at den antenna som sitter da på James Webb, som skal sende dataen tilbake til jorda, den kan ikke være stiv, da, kan du se. Den må også kunne bevege seg.
Ja.
Så nå, hvis den mikrofonen da er jorda, og jeg er James Webb, så vil jeg noen gang bevege meg her borte, og da må antennen peke den veien.
Ja, selvfølgelig.
Og så må den peke den veien, og så må den flytte seg hele tiden, og sånn, den må hele tiden bevege seg da, med en motor.
Ja.
Og det kan du nevne da, Soho da, satelliten som jeg jobbet med, den fikk jo antenna der, ble jo sittende fast.
Oh, ja.
Plutselig satt den fast, fikk ikke lirka på den. Så klarte man da å flytte den i det mest optimale punktet, slik at man pekte mot jorda i halve omløpet.
Ja.
Og så fikk man da egentlig i 3 måneder uten data egentlig da.
Ja.
Men det man gjorde da, nå snudde man helt satelliten opp ned.
Kreativt.
Sånn at antenna igjen pekte der da, så da løser man det problemet med en sånn smart løsning. Da.
Ja, genialt. Hvor lang tid tar det å sende dataen fra James Webb til jorda? Hvor lang delay er
det? Det tar ikke lang tid, det tar 5 sekunder. Det tar bare 1 sekund i månen. Når de snakker for månen, så er det bare 1 sekund delay. Så det først når du liksom drar til Mars og andre planeter, at du får liksom 20 minutter, en halvtime og timesvis med delay. Så her er det veldig lite kort delay da, kan du si.
Ja. Er det sånn at den kontinuerlig vil sende data, eller den samler opp i noen datapakker?
De kan i prinsippet sende data kontinuerlig, men da må de ha kontakt med disse bakstasjonene. Og siden det er så langt borte, så kan du ikke bruke en vanlig liten parabolantenne. Du må ha en gigantisk antenne. 70 meters diameter har disse antennene som står på jorda. Og det er en del av NASAs Deep Sky Network, som de bruker da, til å snakke med alle disse romsondene som er ved Jupiter og Voyager langt der ute.
Mm.
Og derfor trenger man så store antenner da. Men de sitter 3 sånne antenneanlegg rundt i verden, et i USA, et i Spania, et i Australia. Så det er jo noen ganger man har mindre dekning, pluss at noen ganger så vil disse antennene være opptatt med andre missions. Og det merker vi på SOHO. SOHO bruker akkurat samme antennesystemet. For eksempel hvis det var en oppskytning av romferie og en sonde som skulle ut, da fokuserer man veldig mye av antennetiden på det som skjer akkurat der, kanskje de få dagene. Og da fikk vi mindre tid på disse greiene. Men da lager man dataen ombord.
Ja.
Man har svær memory-klump. Og der lager man dataen, og så når du da får synlig en antenne igjen, så beamer man dataen ned etter hvert. Da. Så det er ikke alltid man har full kontakt.
Riktig. Og så er det, hva er det denne dataen inneholder? Vi skal gå litt inn på det, fordi Hubble-teleskopet, det observerte jo det optiske de optiske bølgene, mens James Webb skal observere det infrarøde spekteret, ikke sant? Hvorfor det?
Ja, hovedgrunnen er at infrarød stråling, det er 2 grunner da. Infrarød stråling er jo varmestråling, det er det vi kjenner. Altså, kroppene våre skiller ut varme. Hvis du kommer nærmere en annen menneske, så kjenner du litt varme fra en menneske. Hvis du går på en restaurant, så har disse varmelampene som sitter ute, så folk kan ta seg en røyk ute. Det er også infrarød stråling, og det som skjer med den er at det går tvers gjennom lufta, og så dumper ikke varmen før det treffer noe, kan du si. Så James Webb er jo laget veldig følsomt for å kunne se veldig svak varmestråling, og derfor må du også ligge i det punktet L1. Da. Og, ikke Hubble, men James Webb. James Webb er så følsomt at Og det de regnet på faktisk, at hvis det var en humle på månen, og du hadde et teleskop her på bakken, så ville det altså kunne registrere varmestråling fra den humla. Ja. Eller stearinlys på en av månene rundt Jupiter hadde den også klart å fange opp da.
Ja.
Så følsomt er dette her. Så, men grunnen til at man bruker infrarød stråling er todelt. Det ene er at infrarød stråling går gjennom støv og gass, slik at disse, for eksempel orentåken, da, der ser man jo en flott struktur, ikke sant? Men hvis du ser på det infrarødt, så ser du faktisk gjennom den tåken.
Ja.
Du kan se det som er inni og på baksiden. Så der kan man se masse ting man ikke har sett før, på grunn av at tåker har skygget for det, kan du si.
Okay.
Og den andre, kanskje det viktigste, er at den strålingen som kommer fra like etter Big Bang, som man har reist i 13,7 milliarder år omtrent, den strålingen, på grunn av at universet utvider seg, og da blir ting rødforskjøvet, så den strålingen da, som er sendt ut i synlig lys for 13,6 milliarder år siden,
den er nå infrarød, ja.
Den har blitt strukket ut og blitt dyttet ut i det infrarøde delen av spektret, da, så du kan ikke lenger se det med Hubble. Så der vil jo da James Webb se ting vi aldri har sett for da.
Ja, det er derfor du sier at vi kan se lenger tilbake i tid enn vi noen gang har gjort ved å se på det infrarøde.
Så. Helt riktig. Så, og det er jo liksom interessant at når man ser ut i rommet, eller bare ser til månen, så ser man 1 sekund bak i tid. Ser man på solen, ser man 8 minutter og 20 sekunder bak i tid.
Ikke sant?
Nærmest stjernen ser man 4 lyser tilbake i tid, altså 4 år tilbake i tid.
Fascinerende.
Så det er jo liksom lenger ut, jo lenger tilbake i tid ser vi også, så det er jo egentlig som en tidsmaskin dette.
Ikke sant? Men registrerer James Webb kun infrarød stråling, eller også mikrobølgestråling og enda lengre
bølger? Det er stort sett infrarødt, og så går den litt inn i synlys, så det har en liten overlapp da med Hubble, og det er det som er interessant, at de, hvis de kan observere sammen, så vil man kunne virkelig kalibrere og se, lære mer om hva den andre har sett.
Spennende. Og det er mange ting man er interessert i å bruke dette teleskopet til. Nevnte det å se lenger tilbake i tid enn noen gang. Også dette med exoplaneter, ikke sant? Som du nevnte litt i starten.
Det er vel 3 hovedtemaer da. Det ene er altså å se langt tilbake i tid, prøve å få se de første galaksene bedannet, kanskje første stjernene. Det andre er jo å søke etter liv på andre exoplaneter, men også det å se etter dannelse av nye solsystemer. Hubble har jo kunnet se noen få sånne eksempler på nyfødte stjerner, mens James Webb vil kunne se disse og følge disse mye mer, for de ligger ofte inne i disse tåkene, som er vanskelig å se inn i.
Mm.
Men kanskje det mest spennende, synes jeg, da, det er jo å se etter liv på exoplaneter.
Ja, når vi snakker om å se etter liv på exoplaneter, da handler det om å identifisere hva slags kemisk sammensetning det er i atmosfæren rundt disse exoplanetene, ikke sant?
Ja,
og det er altså ganske fascinerende. Hvordan gjør man det? Det er noe med spektrografi eller et eller annet
sånt. Vi vil ikke liksom plutselig se noen romfartøyer som sverrer rundt det. Sånn, disse planetene er jo så små at du kan jo ikke se dem, ikke sant? Og så kan man spørre hvordan man har oppdaget disse exoplanetene da. Jo, den mest vanlige metoden er å se på lyset fra en stjerne og se om det svekkes av til. For de som har vært heldige å se en Venus-passasje eller en Merkur-passasje, da går jo planetene foran solskiven og blir en liten mørk prikk da, som beveger seg over. Men hvis man da måler da solens utstråling veldig nøyaktig, så vil man se at solens utstråling blir redusert litt når den flekken da går over solskiven. Da. Og det har man brukt da, og man hadde et teleskop som heter Kepler, romteleskop, som har liksom lett etter exoplaneter da, og sett etter lysvariasjoner i stjerner som man vet er ganske stabile. Og man har funnet over 4000 sånne exoplaneter ved hjelp av denne passasjemetoden. Da. Og så kan man også bruke doppelskift ved å se på at en stjerne vil faktisk bli trukket litt på av planeten som går rundt seg.
Ja.
Og dermed så vil man kunne si at det er planeter rundt der, for du ser den vugger frem tilbake. Når det gjelder passasjemetoden, så vil man selvfølgelig bare se exoplaneter rundt de som har et planetsystem som går i baneplanet som vi ser.
Mm.
Så hvis du ser en stjerne fra Nordpolen, da, så vil jo planetene bare gå rundt sånn, og du vil aldri gå foran stjerna, så vi mister jo mange sånne muligheter da. Så vi vet at de er der, og så har man brukt Hubble allerede, men skal også bruke da James Webb, som er enda bedre, til å studere lyset som har gått fra stjerna og gjennom kanten av planeten, altså gjennom atmosfæren til planeten, for da vil signaturen til den atmosfæren da, ligge igjen i lyset i spektret, og da vil man kunne se at det er en del sånne stoffer ved hjelp av spektralanalyser, da, spektrallinjer.
Ja.
Da vet man for eksempel at hvis man ser at det er nitrogen, oksygen eller vanndamp for eksempel, så er det jo store sjanser for at det kan finnes liv der, eller man kan til og med se stoffer som vi, i hvert fall i vår biologi og kunnskap, bare lages hvis det er biologisk liv. Da.
Mm.
Så det liksom håpet at man kanskje kan finne spor av slike ting, og da jo, finner man det, så man jo helt utrolig heldig, kan man si, og da får vi liksom svar på at vi kanskje ikke alene likevel.
Ikke sant? Akkurat det der jævlig fascinerende og imponerende, så du kan altså ha en, hvis jeg har en exoplanet som ligger 20 millioner lysår unna, så kan vi på en måte se på fingeravtrykket til atmosfæren til den planeten.
Ja, nå kan man ikke se så langt bort. Altså, nå snakker vi om stjerner i vår galakse.
Ok.
Der er det jo 200 milliarder andre stjerner. Mens de eksoplanetene vi har funnet nå, de ligger jo innenfor cirka kanskje 300-400 lysår rundt vårt solsystem.
Mm.
Så vi har bare begynt å kikke i nabolaget vårt i denne store galaksen.
Ja, riktig.
Og den galaksen er jo...
Stor nok den, da.
Altså 100 000 lysår på tvers, ikke sant?
Ja.
Mens vi har bare lett liksom i Oslo-området, hvis du ser hele Europa. Ja. Sånn, da. Så vi kan ikke se planeter i andre galakser, men vi kan se de som er
skjønner.
I vår galakse.
Ja, fortsatt imponerende.
James Webb kan se enda lenger, men vi snakker altså om etter hvert kanskje 100, altså kanskje 1000 lysår borte.
Ja.
Og studere lyset fra de da. Så dette blir fantastisk spennende. Altså.
Men hvor stor nøyaktighet snakker vi da? Kan vi liksom si at den exoplaneten har en atmosfære som inneholder 20% oksygen, 13% nitrogen? Er vi på det nivå liksom?
Jeg vet ikke om du kan klare å si det så nøyaktig, men de kan i hvert fall si at hovedbestanddelen i en atmosfære er sånn og sånn. Det kan de se for at hvor mye og sterkere de spektrallinjer er da. Det som er fint med spektrallinjer er at de gir et mål på fysikken der hvor lyset blir sendt ut. Og det er jo sånn vi gjør med sola også. Vi kan mye om sola og andre objekter der ute, fordi at vi har brukt spektroskopi. Hubble tar flotte bilder, og ja, det var en kjempefin galakse, ikke sant? Eller det var kjempefin. Men det sier ikke noe om fysikken. Du ser bare strukturerne. Men hvis du da lar lyset fra sola eller andre objekter gå gjennom et prisme, eller altså lager et spektrum, så spretter du ut altså lyset i en regnbue, og så vil du da noen gang se disse spektrallinjene som er der, som indikerer at det er oksygen eller jern eller silisium og sånne ting. Og formen på denne spektrallinjen, hvis du plotter den som en sånn kurve, da, kan du si, så vil liksom intensiteten sier noe om hvor mye gass det er der. Bredden på den sier litt om temperaturen på den gassen i atmosfæren der. Om den er flyttet seg fra der den skal være, sier noe om den gassen beveger seg mot oss eller fra oss.
Ikke sant? Ja.
Derfor vil jeg også vite at galaksen er rødforskjøvet, ikke sant? Så spektroskopi er liksom det viktigste hjelpemiddelet for å forstå fysikken i det vi ser langt der borte.
Ja, det er veldig stille. Hvilken kjemisk sammensetning er mest spennende å finne her? Da? Det må jo være noe som ligner på jorda, da, antageligvis.
Ja, så altså, vi vet nitrogen. At det er liksom nitrogen, oksygen altså, og kanskje vanndamp, hvis du ser molekyler, ikke sant? Det er det aller mest spennende, tenker jeg. Altså, men spektroskopi er veldig spennende, og de som har vært på flyplassen og flydd, de har jo alltid kanskje vært i sånne kontroll hvor de tar en sånn svamp eller sånn på fingrene dine, så putter den inn i maskinen. Og da vil den maskinen analysere det stoffet den har dratt av fingrene dine og bruke spektroskopi. Og så kommer det opp en sånn warning da, hvis den automatisk finner spektrallinjer som stoffer som finnes i eksplosiv, for eksempel sprengstoff, eller narkotika. Det er spektroskopi.
Ikke sant?
Men da, folk flest har liksom sett det i livet, bare at du bare går inn i maskinen, og så kommer det et svar ut, ikke sant?
Ja, ja. Stilig teknikk.
Ja.
Men er det noen spesifikke planeter vi vet om som vi har litt sånn ekstra trua på? At det kan potensielt være en...
Ja. Ja, nå er det så mange at... men det er jo klart at de fleste eksoplaneter man har funnet i dag er jo store gassplaneter. Og de er lettere å finne, ikke sant? For de dekker mer av stjerna si og sånt. Og der er det jo ikke noe liv, da. Men man har jo funnet også veldig mange steinplaneter. Og noen også som er i den riktige avstanden, for det er jo det kritiske. Skal du ha liv sånn som vi forstår det, så må det være vann. Og det kan du bare ha hvis planeten er i akkurat riktig avstand fra stjerna. Er den for nærme, så er det for varmt. Ikke noe vann. Er den for langt ute, så er det bare is.
Det er det, ja.
Så, men vi har jo liksom, her på jorda også, eller her på jorda, så her i solsystemet vårt, så har man jo to måner som er rundt Jupiter og Saturn, som er isbelagte. Og under her så mener man da at det er stort hav med vann. Og der tror man at det kan finnes former for liv, da. Så det planen er også kanskje å sende... Nå skal man sende sonder ut og studere fra satellitter, men på sikt da, lande, kanskje bore seg gjennom det vannet, eller isen, og finne ut hva det vannet består av. Det er
stille.
Spennende, altså.
Kan man bruke James Webb til det og peke det, eller blir det for nærme igjen, kanskje?
Det kan se på planeter også, men det er litt avhengig av om planetene er liksom på motsatt side av sola, selvfølgelig.
Ikke sant,
ja. Man kan ikke peke mot sola, men man kommer til å studere planeten også.
Riktig. Så vi forresten bare definere exoplanet, for det vel bare sånn fellesbetegnelse på alle planeter som svirrer rundt en stjerne i et annet solsystem, ikke sant?
Et navn på stjerner, det kallet navn på stjerner som nei, planeter rundt andre stjerner.
Ja, rett og slett.
Så, og det viser seg at nesten alle stjerner i vår galakse ser ut å ha planeter, da. Mm. En eller flere. Og det jo litt spennende. For 30-40 år siden så trodde vi ikke noen hadde planeter. Vi hadde ikke sett noen exoplaneter.
Nei, ikke sant? Fader det i håp da, om at det finnes liv der ute. Jeg tenker at det jo ganske attraktiv data, som sikkert mange vil ha tak i. Hvordan funker det? Det sånn at man må melde seg på eller søke om å få bruke dette teleskopet, eller det tilgjengelig for alle? Eller?
Ja, så bildene fra Hubble og fra James Webb blir jo lagt ut i flotte bildene, ikke sant? Og det blir jo masse pressemeldinger, og man kommer kanskje til å legge ut noen sånne first result, som de kaller det, ikke sant, ofte, til sommeren da. Og de kommer til å legge ut bildene på nett og sånt, men selve de vitenskapelige dataene, og det jo ofte da spektroskopidelen da, og det jo ikke så lett for vanlige folk å skjønne, ikke sant? De ikke tilgjengelige for alle i begynnelsen. Typisk da så skal de som har bygget teleskopene, og instrumentene ikke minst da, de får en tid for å studere sine egne data først, at det liksom førsteretten til de dataene en stund. Men etter hvert så vil alle dataene legges ut i en åpen database, da kan hvem som helst logge seg inn og bruke akkurat som man vil da. Men så er det andre at folk har jo søkt om å få bruke allerede teleskopet, og det jo en nordmann som heter Håkon Dahle på astrofysisk, som har fått observasjonstid.
Oi,
i første runde.
Hva er det han skal studere?
Han skal studere, han driver med kosmologi da, så han burde egentlig invitere hit, vet du, skal
gjøre
dette selv. Han, han er
på noe,
så kjempeflink til å forklare ting. Men han har fått observasjonstid, og det ble lagt ut da i første syklus, ble lagt ut 10 000 timer med observasjoner. 4 000 ble allokert til de som har bygget teleskopet og instrumentene, men 6 000 timer ble lagt ut da for åpen konkurranse, og da måtte man søke og argumentere hva skal man studere, og hvorfor. Og så har det vært en internasjonal kommitté som har sittet da og sett på dette uten å vite hvem som har søkt.
Oh, ja.
Sånn at ikke noen skal liksom gi dette til vennene sine, ikke sant?
Nei.
og da er skal det liksom være de beste prosjektene da, som får observasjonstid. Da. Og det er jo den fjerde hatten til Håkon Dahle som har fått observasjonstid. Da. Og så kommer en ny syklus da om et år, hvor da folk igjen kan begynne å søke på neste runde med observasjonstid.
Ja, ok, så du er ikke boket for alle 10 årene? Det er fortsatt
mulig. Nei, dette er første året, ja. så det er store muligheter hvis man har gode prosjekter til å få tid, men som sagt så vil også dataene blir lagt ut offentlig, slik at folk, hvem som helst kan logge seg inn og studere. Akkurat som Hubble-dataen nå, de er liksom, alt der kan man bruke selv, da, hvis man er flink og studerer.
Hvis man får tilgang på dette teleskopet, da, hvor lenge kan man, er det sant, får du tildelt det i en måneds tid? Liksom,
jeg tok ikke for en måned, det, så lenge får du ikke, men litt avhengig av hva du skal gjøre. Noen skal trenge bare kanskje en kveld eller to, ikke sant, for å gjøre det de skal, mens andre trenger kanskje observasjoner over lengre tid, men de får kanskje bare en halvtime hver dag i en måned, ikke sant? Så den tiden fordeles veldig. Det er jo knapphet her, altså, snakker om.
Ja.
Så akkurat hva Håkon Dahle har fått av tid, det vet jeg ikke, men det er litt avhengig av hva han skal studere, hvor lenge de må eksponere, ikke sant? Noen må eksponere lenge, andre trenger bare kortere tidsserier, kanskje skal se på flere objekter kort tid, da.
Så hvis det er noen som hører på nå som kunne tenke seg å søke, har du noen tips til hva man ikke bør?
Ja, jeg vil faktisk kontakte Håkon Dahle og få tips fra han, for han har jo skrevet en veldig god søknad, da, kan du si. Og,
ikke sant?
Så du må vel, altså, det er nok mulig at du må være tilknyttet et eller annet universitet da, for å søke, da, at det skal være en affiliasjon fra deg, for bak deg, kan du si.
Nettopp. Er det noen andre, hva kommer etter James Webb da? Det er vel kanskje litt tidlig å snakke om det nå, men...
Det er jo kommet et teleskop som er på trappene, som heter Luvior.
Luvior.
Luvior heter det.
Hørtes fransk ut.
Og det skal liksom bli en sånn etterfølger etter James Webb igjen, da. Men det er bare egnet på tegnebrettet, og da snakker man 2040. Så det vet jeg ikke så mye om, men altså man snakker om å lage noe tilsvarende, og jeg tror fremdeles man kommer til å måtte satse på ting som kan pakkes ut i rommet, litt av hvis man skal ha det så stort som...
Ja, for det er også litt noe av det som har gjort det her prosjektet så nervepirrende, er at det, liksom, det er mange failure points nettopp fordi man må pakke det ut, ikke sant?
Ja.
Men hvis Elon Musk lykkes med dette Starship-prosjektet sitt, så er det vel nesten plass til en ganske svært teleskop.
Det er større plass der, altså, men om det er designet for å frakte store objekter opp, det er jeg ikke sikker på. Han har jo liksom satset veldig mye på mennesker, han skal ha masse mennesker ombord, og så videre da. Så som vi nevnte i sted, så var jo Hubble kan jo repareres, ikke sant? Og det går jo i nær jorden, så var det lett å komme seg ut dit. Og det er mange som har spurt om man kan reparere James Webb. Og det, i utgangspunktet, så kan man ikke det. Det ligger veldig langt borte, og å sende astronauter 1,5 million kilometer borte, Det ikke helt enkelt. For det første så må du ha med deg masse drivstoff for å komme seg tilbake til jorden. Du har ikke noen månen, det lettere, for da kan du gå i banen ditt måned, ja, ja. Sant, og bruke månens gravitasjon. Og så det ikke engang designet for det, men det folk som har spekulert da, på om kanskje SpaceX tar på den jobben hvis det skjer noe der oppe, at de ja. Fikser dette her. Eller at man kan klare på et tidspunkt da, å fylle drivstoff, selv om dette teleskopet ikke laget for å fylle drivstoff, så kan det hende at de finner en fiks for det. Eller at de kan klare å reparere ting. Men det altså utgangspunktet ikke laget for å skifte ut komponenter, da, sånn som Hubble var laget for. Da.
Så hvis det går gæren, hvis det noe som blir ødelagt om 3 år, så det mest sannsynlig...
Mest sannsynlig, men du skal aldri si aldri, for at det mye kreative mennesker her ute, og det man har klart å løse mange ting før. Altså,
mange smartere hoder i ESA og NASA. Ja. Ok, så da har du, nå altså Hubble der ute, James Webb der ute, Euclid skytes opp snart, ikke sant? Ja. Kan man tenke seg noen synergieffekter mellom de tre? For Euclid observerer vel kanskje litt andre ting?
Ja, det helt klart, og man har jo også flere prosjekter på gang. Plato kommer fra ESA, det skal studere exoplaneter. Athena kommer, så det er jo flere.
Ja, det kommer masse nå, ja.
Så det kommer flere sånne satellitter som skal studere exoplaneter i detalj, ja, og de vil også være veldig fine å ha jobbe sammen med James Webb. Da. Så selv om Hubble skulle svikte etter hvert, så har man andre missions som kommer som da vil jobbe sammen. Da. Og det har man jo gjort bestandig, at man, når man har et romteleskop som Hubble også, så bruker man også bakkebaserte teleskoper. Ja. Sol-satelliten bruker, ser på sola fra rommet, men man bruker også data fra bakketeleskoper samtidig for å få et bedre bilde av det man ser.
Det er jo deilig å være romnerd i disse tider. Det skjer masse.
Ja, det er kjempegøy. Altså, jeg skulle egentlig vært på en oppskytning, men det ble jo ikke noe av selvfølgelig, men det var veldig synd. Så det,
på oppskytningen til James Webb?
Ja, James jeg var invitert som sånn VIP-gjest da, i ESA.
Ja, det var rått.
Og dagen før vi skulle reise, så ble turen kansellert på grunn av deres covid, og at vi måtte da være på julaften. Da.
Ja.
Så det var...
Ja.
Det var greit, altså, men det hadde vært veldig gøy å se en arealoppskytning. Det har jeg ikke sett.
Ja, ikke sant. Hva tror du helt til slutt er, altså hvilke store spørsmål tror du vi kommer til bunns i her? Hva tror du er?
Ja, jeg håper mest på at vi kanskje skal finne spor av liv et eller annet sted, at det er, at det er former for liv.
Og du ser på det som sannsynlig? At det kan...
Ja, det er mulig, ikke sant? Og da tenker jeg ikke på levende vesen i utgangspunktet, kanskje mer at det er at det er et eller annet, noe krypdyr eller noe amøber eller hva som da, men det er nok til at de da slipper ut de stoffene som vi gjør også på grunn av biologi her.
Ja.
Så det er jo kanskje det mest spennende å prøve å løse den gåten der, da, kan man si. Og, det er jo, vi tror ikke det er noen som lever, noen vesener som er i nærmeste nabolaget vårt, da, kan man si.
Nei, det er ikke noe intelligent liv vi ser.
Og så er det interessant da, dette her med, kan noen, er det noen som vet om oss der ute?
Ja.
Og det er også litt sannsynlig, da, for at, vi har jo aldri forurenset rommet da, med radiobølger inntil for ca. 100 år siden, når BBC sendte sine første radiosendinger. Ikke sant?
Ikke sant? Og det tar jo litt tid før de når andre galaksier.
Og de har bare kommet av 100 lysår bort. Da. Ja. Så utenfor der så er det mest sannsynlig ingen som har hørt oss.
Nei.
Så som Jahn Teigens Mil etter mil, den tror jeg er ca. 41 år gammel nå, tror jeg. Så utenfor 41 lysår så er det ingen som har hørt om Jahn Teigen synger den sangen. Da.
Nei, men tenk når den når frem. Fy fader, ja, blir den festen.
Det kan bli en slager der ute.
Det kan
det. Men det er det som gjør det vanskelig å tenke seg at det også har vært noen og besøkt oss. Da.
Ja, ikke sant.
Og det at igjen, om vi sender signal, hvis vi hører signal, da, at hei, her er vi, ikke sant? Så har det kanskje reist 1000 lysår eller millioner lysår. Og da er det jo ikke sikkert det er noe vits å svare, for det er ikke sikkert de er...
Sivilisasjonen kan være ute for lenge siden, ikke sant? Så det er det.
Så det er liksom så vanskelig. Og så er det noen som sier, John Hawkins sa vel at det er ikke sikkert det er lurt å svare engang.
Nei, det er noe med det. Nei, det er ikke sant, det er akkurat det. Jeg gleder meg. Dette blir spennende. Er det noe sånn, finnes det noen sånn samleside der man kan liksom lese opp observasjoner James Webb kommer etter hvert? Jamesweb.com liksom?
Eller? Ja, nei, James Webb har jo en egen hjemmeside på NASA sin hjemmeside, og så har den en veldig fin hjemmeside som også var veldig fin å følge med da, når den var på vei. Da. Where is James Webb? Ikke sant? Da kunne man følge sekvensene steg for steg, da, kan man si, og den viser også hvor den er, og hvilken hastighet den har, temperaturen på begge sidene av skjold og slike ting. Så det er mye artigere som ligger der ute allerede. Da, så.
Ja. Det er strålende. Tusen takk, Paul. Veldig informativt og veldig, veldig interessant.
Bare hyggelig.
Denne podcasten er produsert av Tid og List.
Det er 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg drev meg selv å spise mulig. Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.